Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Det er det gode ved sådan en. Man kan godt lade den ligge og tænde den igen. Jeg fik slet ikke rigtig set, hvad det var for en. Det er en Monte Cristo. Det er altså også godt. Hold op med at ryge, hvis du vil nedsætte risikoen for dødelige hjerte- og lungesygdomme, bliver man så lige advaret om. Man, et lille bøv. Det kan vel ikke skade. Ja, velkommen tilbage til Farao Cigar her efter nyhederne. Jeg befinder mig stadig i Odense, hvor jeg er blevet inviteret over for at læse op for et lille publikum her i studiestuen. Og jeg synes, at nu skal lytterne ude ved radioapparaterne lige vide, hvad det her er for et sted. Jeg er kommet til den gamle bydel i Odense, toppede brosten udenfor, og ikke ret langt fra H.C. Andersens hus og alt muligt. Og det var Christian, der havde inviteret mig, og jeg synes, Christian Hedegaard, at du lige skal fortælle lidt om, hvad det her er for et sted.
Jamen, studiestuen er jo et sted, hvor man kommer hen for at studere, eller møde nogen, der studerer, eller have det sjovt, eller have en stue, hvis man for eksempel bor på et kollegie, hvor man ikke lige har sådan en, og have fornemmelsen af at være lidt hjemme, på en lidt anden måde, end man tit måske er, hvis man bor et lille sted. Det er et frivilligt sted, og lige nu der sidder jeg og kigger på alle mine frivillige kolleger, som gør det her sted til noget særligt og til et hyggeligt sted at være, hvor der også kan ske nogle lidt andre ting. Det er en bogcafé, og det er et kaffested, og kaffen giver næsten sig selv, fordi det er studerende. Og det med bøgerne, det handler måske også om, at det er nogle litteraturstuderende, der har startet det oprindeligt. Og vi lægger jo sådan lidt fokus på at være omkring bøgerne, og være omkring litteraturen, og have glæde af litteraturen, og sprede det budskab, at der er rigtig meget at hente i litteratur, og mange glæder at hente. Lidt på samme måde som det budskab, man jo får, hvis man lytter til dit program, Carsten. Man kan sige, det er jo sjovt at få lov at lytte til dig og lytte til gammeldansk litteratur. Også fordi det jo er, man bliver sådan bombarderet med amerikanske film og serier og alt muligt andet. Det er ikke så svært, det kommer helt af sig selv. Man skal bare tænde på sit fjernsyn. Men det der med at komme lidt i kontakt med vores kulturskat og med alle de spændende ting, som gør vores kultur og vores historie, det skal man, selvom det lyder lidt mærkeligt, faktisk nogle gange opsøge selv. Og bare sådan noget som at få lov at høre et ord som frugtsommelig, det er ikke sådan en hel hverdag, i hvert fald ikke for mig. Det kan være, jeg omgås de forkerte kredse. Men det er i hvert fald, hvad vores sted handler om, og det er som sagt frivilligt, og jo et åbent sted, hvor man skal have lov at komme, og man skal have lov at være, og nyde alle de ting, vi laver. Koncerter, og bøger, og hinanden, og samtaler, og hvor der sådan er plads til noget lidt andet.
Så vil jeg give jer et par noveller fra samme tid som Stukkenberg. Gustav Esmann var nok først og fremmest kendt som journalist, og levemand, som man sagde. Han skrev dramatik, og flere af hans skuespil var meget populære i samtiden. Men han skrev altså også noveller og et par små romaner. Og så levede han det søde liv. Og kom skrækkeligt af dage på grund af dette søde liv i 1904, hvor han blev skudt på et hotelværelse af en forsmået elskerinde. Så kom han selv i de store overskrifter. Men at han har et vist socialt engagement, det kan man måske godt sige, når man har læst novellen Aprikoserne. Den lille sygepige Anna Frølich havde fyret sin sidste skuffe kul i ovnen og lavede sig til at gå ud. Hun stod i hat og kåbe hen ved døren og mønstrede sin stue, mens hun med en hårnål knappede sine handsker. Hun var lidt bleg og smal om kinderne, men ellers en sund og smilende lille bolle, som livet endnu ikke havde gnavet på. Blond og klarøjet med friske læber. Lampen skulle blive stående tændt på bordet foran sofaen, til hun kom hjem. Det ville holde på varmen, når ilden var brændt ud, og den røde silkepapirsskærm gav straks et hyggeligt, næsten fint indtryk, når man lukkede op for gangen. I det hele fandt hun selv sit kvistkammer med de omhyggeligt sammenhæftede gardiner og det hvide sengtæppe nok så indbydende på en kold vinteraften. Hun drejede sig for at gå, men vendte i det samme tilbage til bordet og greb to fotografier i ramme, som stod på lampeduen, og med portrætterne mod hinanden lagde hun dem sammen og puttede dem i kommodeskuffen. Så lukkede hun sig sagte ud, låsede døren og hoppede ned ad trapperne. Da hun var nået over gården, hun boede i baghuset af en lejekaserne i Havnegade, stillede hun sig på tæerne med ryggen mod muren og kiggede op til vinduet. Hun kunne lige skimte en rødlig trekant øverst op. De to fag ruder ved siden af hende, ved siden af hendes var mørke. Folkene, hun boede hos, var gået til ro. Hun smuttede ud af porten og drejede om hjørnet af den første gade op imod Kongens Nytorv. Det var en bidende og stormende januaraften. Kulden stemmede vejret fra hende, og nordenvinden smældede øjeblikkeligt kjolen ind mellem hendes knæ. Hun fik lyst til at vende om igen med det samme. Hendes lille stue stod lokkende for hende. Men hvad kunne det hjælpe? Hvad skulle hun tage sig for? Det var de små sygepigers lange, bedrøvelige juleferie. I snart en måned havde maskinen stået uvirksom i vinduesfordybningen under sit sorte shirtings ligklæde. Der kom stadig intet bud fra magasinet. I morgen ville det blive den samme pine. Hun bøjede hovedet, stak hænderne i kåbens sidelommer og gik til. Hun havde taget sin beslutning af sult. Det var begyndt at gøre ondt i hendes mave. Det stak og svedede som en betændelse, der var i færd med at bryde ud, efter hun nu i ugevis havde gået og småsultet. Hun havde ikke lyst til at tabe sine kræfter, og hun kunne ikke længere stå imod med sikoriekaffe og brød to gange om dagen. Det par kroner, hun havde at tære på, da arbejdet hørte op, var gået i kakkeloven, da hun hellere ville sulte end fryse. Men nu var både pengene og kullene forbi, og hun fandt det hverken urimeligt eller forfærdeligt, at hun fristede gadelykken, som så mange af hendes kammerater, de andre fattige sygepiger, når hun led nød og intet kunne fortjene. Hun stod enig i livet og havde et meget fornuftigt lille greb på tilværelsen, skønt hun knap var 19 år. Alligevel var det med en vis sørgmodighed, hun i den lange vinter eftermiddag havde gjort sig i stand til sin udflugt. Hun havde naturligvis også drømt om en gang at hengive sig til en mand, som elskede hende og måske ville gøre hende til sin hustru. Nu håbede hun kun at træffe en skikkelig fyr, der ville give hende noget at spise. Bad han så til gengæld om at måtte gå med hende hjem, ville hun ikke gøre sig kostbar. Blot han talte pænt til hende, og hun syntes en smule om ham. Det var hele hendes plan. Da hun nåede op ved Holmens Kanal, blev hun bange for, at hun var kommet for sent afsted. Der var slukket i Det Kongelige Teater og fuldt i caféen af folk, som spiste til aften. Hun nærmede sig et af vinduerne og kiggede ind. Ved alle borde sad under gasblusene pyntede damer og herrer med smilende og oplivede ansigter, og fra disken i baggrunden, hvor buffetfrøkenen tronede med majestætisk frisyre, bragte opvarterne uafbrudt fade fulde af smørbrød og østers og glas med skummende øl rundt i lokalet. Nogle spiste ivrigt og i tavshed og løftede kun øjnene fra deres tallerkener for at tage et langsomt drag af glasset, mens blikket roligt blinkende gled hen over omgivelserne. Andre nød deres mad under livlig samtale og standsede hvert øjeblik med en bid på gaflen for at læne sig tilbage og le eller bøje sig frem og gøre en bemærkning. I sofaen lige inden for ruden sad en ung herre alene ved et bord og læste en avis. Han vendte ryggen til hende, skødesløst henslængt, den ene fod i en tynd lakeret støvle trukket op over knæet. Hans pels og høje hat lå på en stol ved siden af bordet. Der kom en opvarter med en bakke, fjernede af bødet et par handsker, som lå på duen, stillede en lille blank fad med en mægtig skive blodig kød og en halv flaske vin foran servietten, bukkede og forsvandt. Den unge herre nikkede uden at se op i det, han vedblev at læse, og pludselig opdagede hun, da han gjorde en lille drejning med hovedet for at stryge sin mustache, at hun kendte ham godt fra Østergade. Hun huskede, at hun adskillige gange havde mødt ham, når hun om aftenen bragte arbejde til magasinet. Han havde set på hende og vendt sig, når hun gik forbi. En aften ville han stanse og tiltale hende, men hun var straks gået over på det modsatte fortov. Hun var blevet bange for hans underlige trætte og grådige øjne. Men det morede hende, at hun nu så ham sidde her. Den eneste, hun ligesom kendte af alle de vildt fremmede mennesker derinde. Og hun tog ikke øjnene fra hans nakke, der var skilt lige ned til den skinnende flip, som stak op over kjolens fine silkeopslag. Altså, han har en skilning hele vejen ned i nakken. Det var meget fint dengang. Nu lagde han avisen bort, bredte servietten ud, skænkede sig et glas vin og begyndte at spise. Hvor nydeligt han holdt på gaflen med sine elegante fingre, der glimtede af ringe. Hun havde på teatret set en skuespiller, der forestillede diplomat i et fransk stykke, med lillefingeren krummet i vejret, spise på samme måde. Han var vist umådelig rig og flot. Skulle hun vente, til han kom ud? Tungt, slendrende skridt tæt forbi vækkede hende op, og en grov stemme med bundelyd spurgte pludselig lige over hendes hoved, hvad opholder de dem herefter? Hun drejer sig et sæt, og var nær kommet til at skrige. Bag hende stod en kæmpe svær politibetjent med rødt fjæs og blanke knapper, skrevne i et par mægtige vandstøvler. Han plirede på hende som på et bytte med sine runde lyse øjne, der lignede umodne stikkelsbær. Hun trak sig sky tilbage fra vinduet. De må endte stå og glo ind af ruderne. Betjenten spyttede og slendrede videre tæt op til muren og spejtende ind i caféen. Da han så, at en opvarter havde bemærket ham, stillede han sig hen i skyggen af portfordybningen, hvor der et øjeblik efter blev rakt et dampende glas ud, som han med en beklagelse over vejret tømte og rakte tilbage for at begive sig til næste oase i sit distrikt. Den lille sygepige var allerede langt borte. Hvad tænkte hun også? Sådan at spilde sin tid. Nu opdagede hun på hovedvagtens ur, at klokken gik til 11. På ny grebes hun af bittersød vished om at være for sent på færde, og det viskede hendes hoved, at hun lige så godt kunne vende tilbage til sin lune stue, endnu en nat sove sig fra sulten, afvente morgens arbejdshåb. I hvert fald opsætte sit skridt en dag til. Men hun vedblev dog at haste videre hen over Kongens Nytorv, forbi ventende sporvogne med rader af søvnige, tæt indpakkede passagerer og hurtigt glidende ekvipager, gennem hvis dukkede ruder hun skimtede damernes pelsværk og kniblingsindhyldede hoveder. Ved hesten krydsede hun et par af sine kammerater, der ens klæde kom strygende for vinden arm i arm. Deres afmagrede ansigter lyste med stikkende bleghed i skæret fra de elektriske månekupler. De havde små, højrøde silketørklæder om halsen og udsendte i forbifarten en kvalm duft af puder og gammel parfume. Hun besvarede med et tavs nik deres forkølede godaften og skyndte sig at komme fra dem, angst for at blive standset og spurgt ud. Instinktmæssigt styrtede hun over mod Bredgades mørke gab, indgangen til det fornemme kvarter. Nu og da fik hun en fodgænger på siden, der kiggede hende flygtigt ind i ansigtet, mens han kæmpede sig forbi, ludende og med hånden ved hatteskyggen. Det var begyndt at fyge. De fine snekorn dansede vislende bort under hendes skosåler og bredte sig over torvet i hvide flammer og strimer. Han lagde hendes arm i sin. Fortæl mig så, hvad de hedder. Hun nævnede sit navn. Anna Frølich. Jeg hedder Jørgen Grüner, student. Så er vi jo efter omstændigheden præsenteret. Skal vi gå hen og drikke et glas vin på nærmere bekendtskab? Hun svarede, ja tak. De gik tilbage mod Kongens Nytorv. I den lange ulsterkåd, der hyldede ham fra øreflippen til hælen, ragede han en hel alen op over hende, så han måtte bøje sig dygtigt, når de talte. Hun havde knap set hans ansigt, der dækkede sig den opsmøjede krave, men hun havde på følelsen, at han var meget ungdommelig. Ved hjørnet af dronningens tværgade var hun blændet af sneværet, løbet i armene på ham, og han havde holdt hende fast, først for at støtte hende, siden fordi han fik lyst til ikke at slippe hende, i det samme han så ind i hendes øjne. Det var lige det eventyr, jeg gik og ønskede mig, havde han sagt som i spøj. Men den iver, han øjeblikket udfoldede for at behage hende, en vis hede i hans beundringsord og berøringsforsøg, blot hans stemmeklangs hissige usikkerhed, havde røbet hende det ægte i hans angreb, og stik imod al forudberegning, væbnede hende til vanskeligheder og modstand. Hun havde anstillet sig værdig og drillet ham med krænket tavshed, var smuttet fra ham og havde ladet sig indfange, havde spillet den langsomt besejrede dyds lunefulde rolle, til han nu, bankende af anstrengelse, men med smigret forførerstolthed, drog hende med som sit blidgjorte bytte. Det var første gang, han jagede gadens vildt, og han havde listet sig bort fra familiesoiree med spisestuepolka, opflammet af erfarne fætres fortroligheder i rygeværelset og forelskelsessyge kusiners kælende små indrømmelser. Han konverserede hende som hvilken som helst ung pige, som han kunne være blevet præsenteret for ved et bal eller selskab, om vejret, som de var enige om at finde afskyeligt, om Cavalleria Rusticana, som hun ikke havde set, om Eleonora Duse, som hun ikke anede, hvem var, men de havde blæsten i ryggen og fulgtes godt sammen. Hun frøs ikke længere og følte sig vel til mode. Skal vi gå herind? De standsede uden for en café, hvor der stod dameværelse på et af de oplyste rullegardiner. Hun samtykkede. Det var et aflangt kabinet med særlig indgang og skilt ved en portiere fra de andre lokaler, møblemanget, rødt fløjl og marmor. Der var ingen derinde. Gassen summede, der lugtede sødligt. På et af bordene stod et tømt ølkrus, et par kopper og en tallerken med kagerester. Han ringede og ville hjælpe hende kåben af. Hun afslog. Men hvorfor har varmt? De bliver forkølet, når vi kommer ud. Jeg er ikke påklædt. Ah, idéer har jeg jo ingen. Kom nu, vær fornuftig. Nej, så lad mig selv. Hun stillede sig hen foran spejlet, tog hat og handsker af, glattede håret og rystede sine hænder. Så begyndte hun langsomt at knappe kåben op, mens hun vedblev at spejle sig opmærksomt. Hun rødmede af ærgelse over, at hun havde ydmyget sig for ham ved at hentyde til sin tarvelige dragt. Hun vidste godt, at hun så pæn ud i sin sorte kjole med den lille koralgren i halsen. Ude på gaden havde hun følt sig på lige fod og svarede ham frit og spøgende. Nu havde hun selv udtalt afstanden mellem dem. Det var dumt. Da hun vendte sig, stod han i kjole og bukkede let. Hun læste straks i hans blik, at han syntes om hende. De smilede til hinanden. Nu så hun rigtigt, hvor ung han var. En pur dreng, langbenet, rød og hvid, med en smule lys dun på læben. Hun lod blikket glide ned af hans fine skjortelæg og hvide vest. Han havde små grønne kugleknapper i brystet og større samme slags i vesten. Hun fandt ham nydelig. Opvarteren kom. Skal vi drikke portvin? Hun nikkede. Han bad om en halv flaske. Ikke noget at spise, spurgte opvarteren, tøvende med blikket på damen. Vi lukker snart i køkkenet. Hun skyndte sig at svare nej. Da de var blevet alene, tog han hendes hånd og tvang hende med en bevægelse til at sætte sig ind i den lille sofa bag ved bordet og tog selv plads. Han beholdt hendes hånd, sad lidt og så på hende og sagde så forlegen dæmpet, de er forfærdeligt sød. Hun svarede sagte, det mener de vist ikke. Jo, jeg forsikrer den, påstod han højtideligt. Jeg synes det lige straks, og han tilføjede med følsomhed i stemmen. Det var underligt, vi skulle mødes. Hun så forbavset op på ham. Hans blik var indadvendt, gådefuldt. Så svarede hun med et smil. Ja, det var det i grunden også. Pludselig tog han hende om livet og ville drage hende ind til sig. Nej, de må ikke, opvarteren. Jo, lad mig kysse dem. Han havde overvundet hendes modstand og bøjede sig over hende. Hun lyttede et øjeblik med hovedet tilbage. Så rakte hun ham sin mund, og de gav hinanden et langt kys. Da vinen var kommet, og de havde klinket, ville han kysse igen, men hun skød sig fra ham og pegede på stolen på den anden side af bordet. Nej, ikke mere det. Nu skal de fortælle mig noget morsomt. Det første glas af vinen havde et øjeblik døvet hendes sult og vækket hendes humør. Nu ville hun snakke, le, drille ham og more sig. Hvad vil de have at vide? Sæt den først det over, han adlød. Hvorfor er de så fin? Hvor har de været henne? Han begyndte at fortælle om selskabet og gav den overlegent livsmætte. Der havde været ganske livligt, raske damer, men det morede ham ikke længere. Sidste vinter havde han danset 31 gange, og i år slap han ikke under 50, kunne han regne ud. Men det skulle også være hans sidste sæson. Til næste år ville han sige nej til alle indbydelser. Ellers risikerede han at blive idiot. Han var allerede begyndt at forsvinde ved 11-tiden for at drikke en whisky hos Aporta eller i National. Nu ville han anvende et par år på at se livet, derefter tage sin eksamen, gøre en udenlandsrejse og så komme hjem og gifte sig. Hans mor ønskede ham gift, når han blev 25. Han berørte let sin families rigdom og anseelse, sine omgangsvenners flotheder og laster, og sluttede sit lille foredrag for nærværende hans hovedunderholdningsnummer ved alle borddanse, med at fylde hendes glas og hæve sit eget, i det han udtrykte sin glæde over den lykkelige indvielse. Mødet med hende havde skænket hans første skridt på de nye baner. Hun lå ikke en eneste gang af hans lapserier, men slugte hvert ord med opmærksom alvor. Hun forstod ikke helt, men fængsledes des mere. En fremmed tilværelse, ubekymret og beskyttet, åbnede sig flygtigt for hendes syn. Således levede de altså. Således tænkte de og morede sig, de unge herrer, ved skikkelser og bestemte snit, hendes blik altid søgte på gaden. I vis kåde eller hårdmodige miner, hun nysgerrigt spejtede. Hun mindedes ham, som hun havde set bag caféens rude. Hun så på ham, hun var kommet sammen med og havde kysset, og følte sig lige fjern fra den ene og den anden. Han sad der lige over for hende, tryg og sorgløs til alle tider og glad ved sig selv. Hans øjne, et par blå almindelige øjne, mødtes hendes, barnligt og venligt smilende, og udtrykte intet, fortalte hende intet om, hvad han mente med hende, hvad hun betød for ham, den første, den bedste, som han havde truffet og taget med sig. Han anede jo lige så lidt om hende, kunne måske slutte sig til, hvis han tænkte over det, at hun var fattig og fri, siden hun havde fulgt ham. Men hvor brødløs, hvor forladt hun i grunden var, hvor hun havde kæmpet og sultet, og at han nu sad der som hendes håb om en udvej, som hun havde søgt og grebet. Hun mindede sin dag og de foregående, sin beslutning, stuen derhjemme, den kolde mørke gade, betjenten, snevejret og vandringen herud på må og få. Bevidstheden om hendes elendighed brød pludselig ind over hende. Hun bøjede sit ansigt, og tårerne strømmede til hendes øjne. Han blev ved at betragte hende, og hans udtryk forandrede sig efter hendes. Da han så hendes gråd, flyttede han sig over i sofaen til hende og spurgte elskværdigt, hvad der er i vejen? Hvorfor bliver de bedrøvet? Hun drejede til siden og rulkede løs i sit lomterklæde. Han lagde deltagende sin hånd på hendes skulder. Gassen summede over deres ungdommelige hoveder. Lidt efter spurgte han igen, har de det ikke godt? Sig mig, hvorfor græder de? Hun pussede næsen et par gange, standsede sin gråd, tørrede ansigtet, vendte sig om imod ham og forsøgte at smile. Og det var ingenting. Brød den ikke om det. Og pludselig, med blusende kinder og øjne, der tindrede af gråd, slog hun armen om hans hals og kyssede ham heftigt. Han følte hendes våde, hede ansigt. Hans hjerte svulmede, da han gengældte hendes kys, og han spurgte hurtigt, skal vi gå herfra? Må jeg følge dem hjem? Hun nikkede og rejste sig straks. Han hjalp hende kåben på, og de trådte ud på gaden. Indsvøbt i hans kappe gik de langsomt, viskende som to elskende, nu og da standsende midt i fyveværet for at veksle et kys. Da de stod ved hendes trappe, bad hun ham blot gå så sagte som muligt og løb selv op i forvejen. Han strøg en tændstik og fulgte med bankende hjerte. Har du kendt andre kvinder før mig? De lå i hendes lille smalle seng, tæt omslynget og talte sagte i mørket. Sten piskede mod vinduet, og når de dybt nede hørte porten blive smældet i med et brag, skridt over gården og trin op ad trapperne i det store hus, trykkede de sig tættere sammen og lyttede i tavshed, til der blev stille igen, for så at viske og kysses på ny. Følende sig trygge og i skjul bag den låsede dør, tilhørende hinanden. Det har du naturligvis. Hun blev ved at spørge, nysgerrigt og smirrende, og undselig for at tilstå, at han første gang hvilede en kvindes arme, svarede han om sider galant og undvigende, ingen som du. Hun viskede, du er den første hos mig. Han troede hende ikke helt, men var alligevel tilfreds. I morgen kunne han betro sine venner, at han havde forført en pige, der var uskyldig. Han besluttede at fortælle begivenheden ganske ligefrem og overlænt. I aftes, da jeg kom fra min onkel, men han ville dog forsøge at blive sikker og spurgte lidt efter. Hvorfor bor du ikke hos dine forældre? Jeg har ingen. Er de døde? Jeg mor døde for 2 år siden. Har du heller ingen familie? Nej, jeg er ganske alene. Hvad bestiller du? Er du i nogen forretning? Nej, jeg syr. Han følte ulyst til at spørge videre, men i det samme faldt det ham alligevel ud af munden. Kan du leve af det? Ja, når jeg har arbejde. Hendes svar, der kom tøvende og klang som et suk, misstemte og gjorde ham urolig. Han mindede hendes gråd på caféen og anede en fortvivlet tilståelse. Duften gik af hans eventyr. Han begyndte at føle sig uhyggelig. Der var koldt i værelset, han frøs på arme og ryg og var træt af den ubekvemme stilling i den lille tarvelige seng. Lempelig gjorde han sig fri og rejste sig. Står du op? Jeg må hjem. Bor du hos dine forældre? Ja, der er lang vej. Skal jeg tænde lys? Tak, det behøves ikke. Han rystede af kulde, så manchetknapperne raslede ved hans håndled, mens han famlede efter sine klæder, stående på det bare gulv. Hans støvler var fugtige, han syntes luften var dårlig, og han strøg en svovlstik for at tænde en cigaret. Hun bad ham tænde lampen med det samme. Jeg må op og lukke dig ud. I skæret af flammen så han hendes ansigt, rødplettet og magert under det uordnede hår. Han smilte flovt og mumlede, hør hvor det stormer, tror du jeg finder en vogn? Hun svarede ham ikke. Med hænderne under nakken stirrede hun stift på væggen. Sulten pinte hende voldsomt. Hun tykkede på en stump af lagenet og lyttede nervøst til hans ur, der dikkede på bordet. Hun havde gættet alle hans tanker fra det øjeblik, han viklede sig ud af hendes arme, forstået alle hans korte, generte svar. Han brød sig ikke det fjerneste om hende. Om lidt ville han være borte. Ville han give hende noget? Ved siden af uret lå hans portemonnaie. Der var guldstykker i den, havde hun set, da han betalte vinen. Måske lod han ikke blive liggende. Nu gik han hen til bordet. Hun knep øjnene sammen og skottede gennem vipperne. Han hæftede urkæden i vesten, stak portemonnaien i bindklæderne og følte med et lille vanemæssigt smæk på brystlommen, om han også havde sin tegnebog. Med ulsteren knappet til halsen og hatten i hånden, kom han hen til sengen. Du behøver ikke at stå op, jeg kan jo selv lukke mig ud. Det er godt. Godnat da, lille. Han bøjede sig og kyssede hende på panden. Tusind tak for i aften. Hun smilede lidt. Selv tak. Han så ikke smilet og forstod ikke det stjålne spørgsmål i hendes øjne. Alligevel følte han sig som hendes skyldner og ville gerne vise sig opmærksom mod sin lille veninde. Han vidste blot ikke rigtig hvordan. Var det værd at give hende penge? Han havde ungdommens blufærdige, forfængelige ulyst til at betale en elskerinde. Men da han greb i lommen efter sine handsker, fik han en pakke i hånden, som han med et fornøjet udråb trak op og lagde foran hende på tæppet. Du holder vist dig sødt, ikke? Der er knas til natten. Det var en pragtfuld æske med kandiserede aprikoser, som han samme aften havde vundet i Filippine-præsang fra en af sine kusiner. Få nu ikke ondt i maven. Henrykt over sit stilfulde galanteri, forsvandt han smilende ud af døren. Den lille sygepige sad ydmygt tilbage med gaven i sit skød. Hun lyttede et øjeblik efter hans trin, der hurtigt fjernede sig, tog låget af æsken og betragtede det kostbare slikkeri. Sukkerkrystallerne glimtede som diamanter. Der faldt en tåre på en af de strålende frugter og frembragte en lille mørk plet på den smeltede glasur. Så spiste hun aprikoserne. Ah, det var godt, I kunne grine lidt. For ellers er det jo ret sørgeligt i aften. Og det vedbliver at være sørgeligt, fordi nu skal vi lige have en lille en af Herman Bang. Men vi springer lidt over til den anden side af samfundskløften, om jeg så må sige. Denne historie hedder Elna, og Elna er datter af en millionær. Men, det er jo Bang. Hun havde altid klædt sig i bløde mellemfarver, gråt og brunt, af matte silkestoffer, og dette duse over hendes dragt, der skænkede hende en egen elegance. Det passede også så helt til hendes hoved, som løftede sig frem så rangt over den høje pibe med sin nakkeknude og ansigtet som en skåren kamé. Således var hun, og sådan, med denne ranke, lidt ubevægelige ro, havde hun altid levet sit rige liv som millionærens datter. Hun havde ingen alder. En smil, der var smukt, og viste en rad af dejlige tænder, var hverken ungt eller ældet. Det var kun et høfligt konversationssmil, uden år og måske lidt ligegyldigt på bunden. Elna Holmer bragte med sig alt den aflagrede rigdomstryghed, parret med en fornem stilfærdighed, der mindede om lydløs gang på bløde smørende tæpper. Livet var også gået stilfærdigt for hende. Stilfærdigt midt i dets fester. Til hende var det en vane at sidde silkeklædt ved rige borde og at kede sig under tændte kroner på ruternes uendelighed. Alt det kom med årstiderne, når de forlod deres landsted og tog hjem til deres store gård på Amager Torv, og sæsonen åbnedes. Der gled Elna Holmer, dus og rank atterhen gennem velgørenhedsfesterne og selskaberne og alt det, som lunet og moden bød. Hun hørte til deri. På baller gik hun dog ikke mere. Ingen vidste, når hun var holdt op med at danse, det var vel kommet af sig selv. Hun ønskede heller ikke at sidde over, at tale med en eller anden herre, fint behersket, som hun forstod at tale, og så til sidst gik hun ikke mere på bal. Vi er ved at være halvvejs i den sidste time af Farao Cigar her på Radio 24/7. Efterhånden var Elnas navn også begyndt at figurere på de store velgørenhedslister, hvor det stod ved siden af de gifte damers helt sideorden, blot navnet Elna Holmer. Det var nok. Man satte intet frøken. De gifte koner glemte i det hele tit, at hun ikke var gift, og de talte til hende, som om hun hørte til lavet. Og det ville hun jo også komme til, så snart hun havde lyst, naturligvis, siden man ikke finder millionerne på gaden. Der ville altid være friere nok. Ikke at man egentlig vidste navne, kunne sige bestemt, at den eller den havde sværmet eller havde friet. Det kunne man ikke, for Elna havde en egen evne til at holde folk i afstand og distancere nysgerrigheden. Hun havde heller aldrig haft veninder. Derfor var det lidt vanskeligt at holde regnskab over, hvor mange kurve hun havde delt ud i legationerne og andet sted. Elna Holmer havde ingen historie. Derom var alle enige. Og når herrerne med kaffen i rygeværelset, med benene spilet ud foran sig, hyldede ind i Havana-røg, drøftede tingene og snusede op af de gode partier, gled man oftest hende forbi. Kun en enkelt gang kunne det dumpe ud af en eller anden, men Elna Holmer, der var man vist på, at det altid var en ny, der spurgte, og han fik ikke andet end et skuldertræk til svar. Men da engang den lange gyldenkrone, der altid strakte sine storkeben så langt fra sig, at man faldt over dem, og som altid kom på tværs og sagde dumheder med sin sædvanlige snøvlen, sagde, men for satan, børn, er der da noget? Brød alle herrene ud i energisk nej, og gyldenkrone følte, at han nu igen havde sagt en dumhed. Og så en dag får man kort fra Elna Holmer. Kortet med de to navne, der er det røde klæde for sladderen. Og da etatsråd Holmers tjener åbnede vogndøren for Elna Holmer og hendes forlovede, kendte ingen af hendes venner hende igen. Det var, som var der kommet noget ligesom kvidren over hvert ord, hun sagde, som om hun sang det ud, og hun talte uafbrudt, og hendes tanker fløj rundt som glade småfugle kredsende alle, kun om ham. Det havde man ikke ventet, og mindst af Elna Holmer. Alle talte om det, hvordan hun hængte sig op af hans arm. Og minutter kunne hun glemme sig selv, og med hovedet i hænderne kunne hun stirre ind i hans øjne, indtil hendes blev fulde af tårer, og hun bøjede sig imod ham, og hun hviskede ham ind i øret for tusinde gang. Holger, hvor jeg elsker dig. Og det midt ved bordet, under middagen, hvor alle så det, der blev hvisket en del. Og mange fandt, at det var næsten en utrolig mangel på selvbeherskelse, netop hos Elna. Hun, som havde været så dus, så dæmpet i alt. Nej, det var afgjort, hun var ikke til at kende igen. Selv hendes dragt var forandret. Hun klædte sig lyst. Hendes toilette næsten pralede. Hun elskede de lange og knitrende slæb, dækket med rosers mangfoldighed. Hun bar en også diamanter. Hun slyngede den næsten til overflod om en vidunderlig hals, blottet, så mat, blank, strålende, at man blev helt blændet derved. Før havde altid høje piber dækket så godt overalt, at herrerne, de stod nu og vidste slet ikke, hvor de havde haft deres øjne. Det måtte være de lyse stoffer, glansen af råberne, der gjorde figuren så smidigt blød, alle linjerne med et så runde. Hun havde jo før været stiv, lidt kantet, Elna Holmer. Og alt det for fætteren, som hun kunne have taget for 10 år siden, og som end gerne for 12 år. For nu begyndte man at regne, og man fandt ud af, at Elna Holmer var mildest talt om det første hjørne. Det blev en vittighed om ildebrand i gamle huse. De sneg sig ind i kabinettet, tyskende på hinanden som to børn på forbuden vej, og de lukkede sagte døren til altanen op. Inden ved spisestuen hørte de et par afbrudte ord af skålen for damerne, der havde forjaget dem, og så sluttede de stille balkondøren tilbage sig. Aften var kølig og klar. Langs Ørstedsparkens jord flettede skygger af buskene bladløst. Af buskenes bladløse grene et flakkende væv. Vandet spejlede blankt i gadelygternes skær, som i vindelige flimrende stjerneskud. Et enkelt fodtrin kom og døde hen. Elna klyngede sig op til Holger. Hvor det gør godt at være ene. De vendte sig. Lygternes lyse skin krummede sig og forsvandt. Der løftede møllen sig, tung mod den skinnende sky, der lå som et genskin ud over Vesterbro. Holger, sagde hun, hvor det er vidunderligt at være lykkelig. Hun lagde sit hoved på hans skulder, og uden at sige andet, mens han hele tiden lod sine læber strejfe hendes krusede hår, blev han ved at hviske hendes navn helt sagte, gang på gang, gang på gang. Der rullede en vogn forbi. Ellen er gyste af kulden. Ellen er for guds skyld, har alt for koldt. Men hun holdt ham tilbage med begge sine hænder om hans hals. Et øjeblik, kun et øjeblik. Ved du, Holger, hvorfor jeg elsker at stjæle sådan et minut? Åh, det er dumt at fortælle det, men at være midt i lykken ene med dig, og så stille kunne tænke på den tid, da det ikke var som nu. Hun løftede ansigtet, og deres øjne hvilede hinanden, og igen rækker hun sine læber frem til kys. Elna havde især én egen lyst. Når de skulle ud, og han kom for at hente hende, klædte hun sig tidligt på, og så sad de, hun i sin lyse dragt med den stuft af blomster, inden vognen kørte frem, sammen i fortrolighedens krog. Der kunne Elna sidde timevis, tavs ved siden af den, hun elskede, og hun ville blot føle sig så nær ham, langsomt kunne klappe hans hånd, lade sine øjne hvile på hans ansigt. Og pludselig, efter en lang stilhed, kunne hun sige med et lykkeligt smil, Holger, at dette blev muligt. Når tjeneren meldte, at vognen var kørt frem, holdt Elna Holger tilbage. Lad den vente, sagde hun. Se ind i ilden, Holger, og ti ganske stille. Du må tænke på din tale. Hun lå. Du begynder at gentage dig selv. Og et øjeblik stirrede de på de knitrende brændstykker, og de smilede begge. Kom, Elna, sagde så Holger. Og en dag, da hun slet ikke ville gå, tog han hende med hånden om hovedet. Jamen, du er alt for grådig, Elna, sagde han og lå. Elna lå og rettede lidt på sit hår, og alvorligere, mens hun vendte sig imod ham, sagde hun, ja, du har ret. Jeg er blevet grådig efter lykken. Men min ven, den bidede så længe. Krogen ved, at den har bidet længe. Krogen vidste det. Den var arnestedet for deres kærlighed. Den havde altid været Elna Holmers yndlingsplet, skærmet af den persiske skærm og de høje palmegrupper. Der havde de allerede siddet den gang, da han kom til byen for første gang som helt ung student. De var lige gamle. Hun, rigmandsdatteren, allerede træneret i ballerne og kurens skole, lidt blaseret, meget overlegen. Han kom fra vestkysten med fjedersko og blå strømper, der kiggede en smule for meget frem under bindklæderne. Han viede den rige, dameagtige kusine sin første forelskelse. En blind beundring for hendes væsen og hendes dragt. En hel berusning af hendes finhed. Lige stærk af hendes toilette silke og hendes ord og hendes stemmes klang, der var så dæmpet og altid entonig klar. Elna morede sig. Hun følte sig som den ældre. Hun viste ham ud i livet. Når de var på bal, vogtede hun på ham for en krog, om han opførte sig ret, om han var rigtig glad. Hun præsenterede ham for sine veninder, og der måtte være noget ved Holger, for de blev alle sammen halvvejs lidt forelsket i ham. Så sad Elna, når de talte med ham, og talte om ham, og smilede og vippede lidt med foden i den atlaske sko. Det fornøjede hende. Den næste dag morede det hende at skinne, at sige, at det havde han gjort galt, og det, og så rette på ham. Men med et, når hun kom til at se på ham, og så de troskyldige drengeøjne, der blev helt forknyttet, blev hun vred på sig selv, og hun glattede på hans hår, som hun plejede, og sagde, ah, du er dog god, som du er. Så var tårerne hurtigt borte af hans øjne. Således var det mellem Holger og Elna den første tid. Hun beskæftigede sig altid med ham, og han lod sig lede af hende. Lidt efter lidt vågnede mere og mere det erotiske hos Holger, og det søgte til andre. Følelsen for Elna, den blev som før en varm beundring. Den lignede sig selv, som den fra den første dag havde været, lidt i slægt med de hede skolevenskaber. Sådan kønsløst og kammeratligt, med den fuldeste fortrolighed, var Holgers forhold til kusinen. Elna sad stilfærdigt og lyttede til. Hun så i fortrolighedens krog forelskelser fødes og forelskelser dø. Hymnerne var altid de samme, men navnene vekslede. Det gik hele raden af veninder rundt, og da det var forbi med veninderne, så kom der også en tid, hvor han talte mindre åbent. Han smilede kun, og han holdt af, når han sad at kærtegne sine ben, der var smukke og kraftige, og sætte dem i stillinger, så man ret så deres muskler. Han blev i den periode en hel del bleg, og de troskyldige øjne fik svulne kanter. Også Elna havde det mindre godt. 2-3 år i træk påbød lægerne baderejser. Hun fik en tør hoste, og måske var den dog kun nervøs. Efterhånden skiltes de to søskendebørn en smule. Holgers eksamen kom imellem foruden, det andet. Dengang var de begge 25 år. Siden gik et par år, hvor de helt skiltes. Holger tog en plads som fuldmægtig hos en herredsfoged i Jylland, ude på landet, i en ensom egn. Han var der som sagt hen ved 2 år. Så kom han noget pludselig hjem og var blevet noget forandret. Han havde fået fuld skæg og var blevet stor og bredskuldret. Han talte også anderledes, når han talte, de han var særdeles ordknap siden sin hjemkomst. Elna hverken søgte eller flyede han. De traf hinanden og vekslede nogle sætninger ligegyldige og i ny og næ. Men så hen på efteråret blev de begge bedt til et børnebal, en af Elnas gifte veninder gav. Ud på aftenen begyndte de voksne at danse med, og der var mundret og meget en latter, når de i farten var nær ved at rive de små over ende i valsen. Holger kom hen til Elna. Hun havde ikke danset. Skal vi ikke danse en gang igen, sagde han. Bild os ind, at vi er børn igen. En rød strøm gled hen over Elnas hele ansigt, mens hun gav ham armen uden at tale. Dansen vakte gamle minder hos Holger. Han spurgte hvert øjeblik, kan du huske? Kan du huske? Og da musikken holdt op, og han førte hende tilbage til hendes plads, sagde han, ja, vi var lykkelige dengang. Han lagde slet ikke mærke til, at Elna intet havde sagt under dansen. Den følgende dag kom han i mørkningen. De sad igen på deres vante plads, og de begyndte at tale om vind og vejr. Men samtalen døde langsomt hen, og Holger sad kun med hånden under hovedet, underlig sammensunken og stirrede på ilden. Han sukkede nu og der, som ville han vælte en byrde fra sig. Elna forstyrrede ham ikke. Hun sad alvorlig og stille ved siden af ham. Endelig vågnede Holger op og sagde, undskyld, jeg falder i staver, kusine. Og lidt efter sad han er der, som før. Han kom igen næsten hver aften, og det samme gentog sig hver gang. Der var noget trist sammenknuget over ham. Det eneste, der adspredte ham, var cigaretrøgen. Han fulgte dens blå ringe i skæret fra kakkelovnen. Hver aften, når de havde siddet lidt, spurgte Holger, tør jeg ryge, kusine? Og så begyndte legen med røgringene. Elna syntes altid, det var en lettelse. Hun var angst over denne ruen over det skete, som egentlig lå Holger så fjernt. Og en aften, da hun syntes, at hans ansigt var endnu blegere end ellers, havde hun sagt det, når I lagde, hun sagde det sin hånd på hans skulder og sagde, Holger, hvorfor taler du ikke om det? Som om han havde ventet spørgsmålet, rystede Holger stille på hovedet. Det nytter ikke, Elna, sagde han. Det kan man ikke tale om. Men der begyndte hun lempelig, mens hendes hånd blev ved at hvile på hans skulder, at tale til ham. Og inden han vidste af det, talte de om hans skuffede kærlighedshistorie. Hun gættede der, hvor han ikke talte, og hun gled let over det, der endnu kunne give smerte. Hendes milde ord tøvede det frosne vand. Da han var kommet til ro, da han for første gang havde talt ud, og de igen sad tavse, sagde Holger pludselig ganske sagte, men Elna, hvor vidste du? Jeg gættede det, sagde hun. Aften efter aften sad de sammen, og han talte til hende om det, som var forbi. Det var altid det samme billede, de samme ord. Og jeg troede det så vist, sagde han. Så vist, hvor man dog kan være blind. Elna talte ikke meget, men der var som køling over vunder i hvert af hendes ord. Du forstår mig, sagde han. Du er den eneste, der forstår mig. Tror du? Og Elna smilede sørmodigt og stille. Således talte de om Holgers døde kærlighed. De brugte om en tredje alle kærlighedens ord, alle elskovens navne. Der var så rigeligt med længsler, så rigt med sukmættet af tro. Og de talte så frit, og de brugte så ufortrødent alle ord, svøbte sig så lunt i alle følelsernes net, til det var jo en tredje, det galt. Men der kom en dag, hvor Holger sagde til sig selv, hvorfor er det dog ikke hende, jeg elsker? Vi som forstår hinanden så godt. Således voksede ud af den døde kærlighed, sørgetale, den ny følelse, og en smuk stund vidste de det begge. Men længe talte de kun for blommet. De blev ved at vugge den nye glæde i de dødes længslers ord, og hvert gammelt suk smagte deres læber sødt. De greb hinanden i at sidde hånd i hånd. De dræves imod hinanden i mange kærtegn, men det forbigangende spindelvæv brød de ikke. Sådan stjal den nye lykke sin fryd fra skyggen af den gamle sorg, og sådan gik det længe. Det var en tid med halve ord og rig på tilståelsens skælvende længsel, og de ventede begge, og begge flyede. Men en dag var alt sagt, og de vågnede tæt op til hinanden under en regn af hedekærtegn. Det var Elnas og Holgers kærlighedshistorie. Nej, nej, flere lys. Vi vil have kandelabre over alle dørene. Elna og Holger sad i krogen og talte om det store bal hos Holmers. Og mange blomster. Sig ham og det. Han tømmer drivhusene. Salene må være som en have. Men nu må jeg ind og klæde mig på. Ja, du har ikke klædt dig om endnu. Nej, jeg var lidt træt. Elna stansede. Det dumme sting. Har du sting? Han tog hendes hånd. Og du brænder. For guds skyld, du har forkølet dig i aftes på balkongen. Lad os blive hjemme. Ej, vist ej, lidt sting, som jeg har så tit. Nu klæder jeg mig på. Det smertede hende meget at løfte armene, mens hun gjorde toilette. Knæene rystede under hende, og hun måtte sætte sig flere gange. Hvor frygten er bleg, sagde pigen til hende. Elna så sig i spejlet. Det er sult, sagde hun. Jeg har ikke spist af frokost. Hun fik den lyserøde kjole på, og pigen festede rosenknopperne på slæbet. Ser du, sagde Elna, nu er jeg ikke mere bleg. Hendes kinder fik en blank rødme. Pigen rejste sig fra gulvet og så i spejlet frøken vakle, som skulle hun falde. Bliv, og sig det ikke, sagde hun. Helt gråbleg faldt hun tilbage i stolen. Da hun kom til sig selv igen, sagde hun, tak, at du ikke kaldte. Det ville forskrække ham. Under et påskud støttede hun sig til pigen, og de gik ned ad trappen. Det var længe, sagde Holger. Ja, min ven, du ved, jeg vil så gerne være smuk. Om aftenen dansede Elna og var helt vel. Jeg tror, jeg vil ikke til frokost, sagde hun om morgenen. Hun var meget mat og følte en tør smerte i sit bryst. Gå kun og lad mig sove. Hun lukkede øjnene og blundede igen. Klokken 11:30 ringede Elna og ville stå op. Da hun ville løfte sig i sengen, faldt hun tilbage med et lille skrig. Åh, hvor er jeg blevet træt, sagde hun. Hun forsøgte igen at rejse sig og fik en peignoir om sig. Hun rystede af kulde, så tænderne klaprede i munden på hende, men hendes hænder brændte som ild. Gå, sagde hun, og satte sig igen på sengen. Gå og sig, jeg kommer straks. Da pigen var ude af stuen, forsøgte hun at gå, men hendes knæ vaklede, så hun faldt foran døren. Hun kom op igen og vandt ned i spisestuen til frokosten. Moren blev urolig ved at se hende. Ser du, sagde hun. Du kan ikke tåle at fart således om. I dag bliver vi hjemme. Nej, mamma, netop ikke. Vi vil tage ud og køre. Den friske luft vil gøre godt. Da Holger kom, blev vognen forspændt, og de kørte ud. Det var de sidste dage i april. Forårshimlen brød sig af vej af alle sidegader, og himlen var strålende lys. Elna havde fået rødme i kinderne. Se, sagde hun, hvor sundet er violblåt. De kørte langs med stranden. Buskene bag havernes rækværk grønnede under den glinsende sol. Inde på plænerne spirede det fine græs pletvist i den mullede jord, hvor rundt om krokus blomstrede med skinnende farver. De vilde rips hang med rødmende klasser. Elna talte ikke meget. Hun lod sit blik langsomt glide fra sundet til haverne og er der mod sundet og den lyseblå himmel. Holger, sagde hun, og hendes hånd, der hvilede på hans arm, greb fastere. Hvor livet dog er smukt. Vidunderligt smukt. Og hendes øjne blev fugtige, og tårerne begyndte at rulle ned af hendes kinder. Elna, sagde han, du er syg. Hvorfor græder du? Hun løftede armen, og mens hun strakte den ud imod sundet, sagde hun, er der ikke smukt? Hun sad atter lidt med blikket festet på vandet, og uden at tage øjnene bort fra himlen og det blå sund, sagde hun, at tænke sig den lykke at blive gamle med hinanden. Lidt efter fik hun en pludselig kuldegysning. Hendes tænder faldt klaprende sammen. Lad os nu køre hjem. De talte om at sende bud efter lægen, men Elna ville ikke høre noget om. Hun ville kun sove lidt, indtil hun skulle klædes om. Hun havde lavet tænde kronen og lampetterne foran sit spejl, og hun kunne ikke få nok af de mørkerøde valmuer på sit slæb. Hun gik et par gange frem og tilbage foran spejlet, men havde ikke kræfter og måtte sætte sig, mens pigen knappede de lange handsker. Du kan ikke knappe, sagde hun. Lad mig selv. Hendes arme rystede, så knapperne gled ud. Med et skød hun pigen fra sig. Nej, hold op. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke tage dig hen. Hun lod sig ligge på chaiselongen. Lysene blev slukket. Det er anstrengt med en smule, sagde hun til Holger. Det kører turen. Jeg vil hellere blive hjemme. Hun bad de andre så længe, til de tog i selskab alene. Elna følte heftige smerter i sit bryst, og feberen tog til, så sofaen rystede under hende. Et par timer efter lod hun sig bringe i seng. Send bud efter lægen, sagde hun. Det var en gammel konferensråd, deres huslæge. Hun var knap nok ved sin bevidsthed, da han kom, men hun åbnede øjnene, og ganske sagde, sagde hun. Ikke sandt. Det er slemt. Konferensråden talte forbitret og højt ind i dagligstuen, da straks vognen kører efter forældrene og Holger. Stuepigen faldt i forfjamske skynding på trappen med bakken med grødomslagene. Konferensråden åbnede døren og skændtede. Så blev der ganske stille, og der lagde sig en forskræmt tavshed over hele huset. En gang imellem viste konferensråden sig ved sengen. Nu? Amanuensis tog ikke øjnene bort fra Elnas ansigt. Fremskridende, sagde han, og konferensråden vendte tilbage til dagligstuen. Porten slogs ildfærdigt op og i vognen med Holmers og Holger. De kommende vekslede op ad trappen hurtige ord med tjenestefolkene. Pigerne græd, og fruen hulkede, da hun kom ind i stuen. Ingen af dem talte. Etatsråden tog lægens hånd uden at spørge. Holger sank ørkesløs sammen på en stol, og efter en halv times forløb havde ingen vekslet ord. Fru Holmer sad gemt i en krog. Holger dækkede ansigtet med sine hænder, og gennem de udspilede fingre stirrede han dorsk efter konferensråden, der blev ved at gå op og ned. Hvert 50 minut dukkede han bag portieren ind i sygeværelset, spurgte og vendte tilbage med samme ubevægelige ansigt for at fortsætte sin vej. De to gamle havde flyttet sig sammen. De sad i sofaen tæt op til hinanden, ubevægelige og blege. Man hørte en enkelt vogn, der rullede blødt hen over barken, som var spredt på gaden. Uret på kaminen lod sin stemme lyde. Klokken 12 kom amanuensis ud. Hun er vågen, sagde han. De vågnede deres sløvhed og stirrede på ham, men rejste sig ikke. Og noget sagde der, sagde den unge mand, de kunne måske ønske at se hende. De gik alle hen over gulvet med hinanden, og lægen løftede portieren. Elna lå med hovedet op imod dem. Er jeg allerede kommet hjem, sagde hun. Hun tog dem i hånden, klappede dem, og Holger rakte hun munden til kys. Så vendte hun sig bort, som var hun træt. De blev i sygeværelset og satte sig i en krog. Hver gang Elna få op i feberen, skælvede de. De tog ikke blikket bort fra sengen. Lægens skygge tegnede sig ind over landet. Lidt efter kom konferensrådet tilbage. Han sendte dem ud, og greben af trøstesløshed græd de alle tre stille, siddende ved siden af hinanden. Stuepigen stod rystende hen ved døren og skjulte ansigtet i sit forklæde. Ingen af lægerne kom mere ud. De hørte de dæmpede fodtrin derindefra, og Holger fik pludselig øje på konferensrådens pels. Den var et sjældent skind, og han rejste sig for at føle på dette skind. Så kom den unge læge frem i døren og vinkede. Fru Holmer hulkede højt og greb om sin mands arm. Holger følte sig, som blev han lam. Elna havde slået øjnene op. Hendes blik gik rundt i stuen, som om hun søgte. Der så hun Holger. Han gik hende ganske nær og tog hendes hånd. Den var klam af kold sved. Elna, sagde han. Elna, hvor kan det ske? Hun blev ved at smile. Holger, viskede hun. Du gjorde mig alt for lykkelig. Hun talte ikke mere. Lidt efter var dødskampen begyndt. Hun døde ved det første daggry. Og det havde vi nok gættet meget tidligt. Langt udtrukken dødsleje. Ja, og hvad er moralen? Man skal ikke vente 12 år. Man skal gribe lykken, når den er der første gang, tror jeg. Altså, det er jo typisk Herman Bang. Det må ende tragisk. Det var den optik, han så det hele i. Og det var jo også sådan, han oplevede sit eget liv. Det blev lidt sørgeligt i aften. Det var egentlig ikke meningen, men derfor var jeg i hvert fald glad over, at I grinede af sygepigen. Selvom det var meget trist. Og jeg vil sige tak til jer, fordi jeg gider at sidde og høre på mig. Det har i hvert fald været dejligt at besøge jer. Dejligt at have publikum på. Det giver noget andet at læse for nogen, end at sidde og læse for sig selv ud i den blå luft. Tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.